į turtingo fariziejaus Simono namus, kur pietums buvo pakviestas Jėzus, netikėtai įeina moteris. Tai įsibrovėlė. Jos vardas neįrašytas pakviestųjų sąraše, o pasirodymas gerbiamo ir religingo žmogaus namuose kvepia provokacija. Toks nemalonumas. Ir kaip tik tada, kai svečiuose yra garsusis mokytojas iš Nazareto. Evangelija mums nepasako jos vardo. Žinome tik tai jos užsiėmimą, kuris tikrai negali būti pavyzdžiu. Žinoma, mieste nusidėjėlė. Ja pažįsta visi. Tai nusidėjėlė, kitaip sakant, viena iš tų. Ja niekina, tačiau ją išnaudoja. Ji reikalinga ir doriesiems, gal ir tam, kad paskui galėtų girtis į save panašių žmonių susibūrimuose. Aš nenupuoliau taip žemai, kaip ji. Tačiau ji gerai pažįsta žmonės, gal net geriau nei jie įsivaizduoja. Ji žino, kokia gali būti sugedusi iš pažiūros nepriekaištinga visuomenė. Ji pažįsta visus, kurie demonstruoja savo garbingumą ir žino, kad už to garbingumo, demonstruojamos moralės, tikėjimo šydo, slepiasi visa kita. Kitiems tenka apsimesti, slėpti savo veidus po kaukėmis. Ji bent jau neprivalo dangstyti savo veido. Gal tas veidas ir nėra labai švarus, tačiau yra jos veidas, o sielos gelmėse jis slepia savo didžiausią paslaptį. Ji žino, kad jos gyvenimas sugadintas. Tačiau kažkur, labai giliai širdies kampelyje, apsaugotame nuo vis labiau nuvilenčių patirčių, slypi trupinėlis vilties. Vilties, kad pagaliau pavyks surasti ką nors, kas jos nelaikys vien tik malonumų objektu, kuriam bus galima atiduoti širdį, vilties, jog bus galima pradėti viską iš naujo. Tai viltis, jog ir ją kas nors galiausiai supras. Kiekvienas meldžiasi sau priimtinų būdų. Nusidėjėlė meldžiasi tyliai, apsipylusi ašaromis. Jos švelnaus pasitikėjimo liturgijoje naudojami tik du reikmenys – kvepalų pilnas indas ir jos pačios plaukai. Tai jos sugalvotos apeigos. Veikiausiai ši moteris jau buvo mačiusi Jėzų, klausėsi jo pamokymų, tikriausiai buvo sujaudinta. Labai tikėtina, jog ji pamatė jo priekaištingą ir draugė pasitikėjimą keliantį žvilgsnį ir išsaugojo jį tame nepaliestame ir švariame savo širdies kampelyje. Kaip tik tada ir įvyko perversmas jos sieloje. Žmonių akims ji ir toliau liko nusidėjėlė, tačiau viduje jau buvo pasikeitusi. Jai atrodė, kad joje jau gyvena tas žmogus. Todėl ji ir atėjo padėkoti. Tai, ką daro ji fariziejaus namuose, nėra vien tik atgailos ženklas ir ko gero net neatgailos išraiška. Taip spontaniškai ir pasitikinčiai elgiasi moteris, kuri jaučiasi mylima. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia. Kažkodėl jis neturi drąsos garsiai išsakyti savo nuomonės. Jis tik murma savo panosėje. Kai kurie žmonės turi neįtikėtiną sugebėjimą suderinti savo nuomonę apie kitus su savo pačių darbais. Mąstome blogai, nes elgiamės blogai. Jei matydami kitą žmogų galvojame apie jį blogai, reiškia, jog ir patys sugebėtume pasielgti taip, kaip galvojame. Žmogus, nenorintis daryti blogo, blogai negalvoja ir apie kitus. Jėzus tai gerai suprato ir todėl kreipėsi į jį pakvietusi fariziejų paaiškindamas, jog kaip tik pastarasis, tikintis ir praktikuojantis izraelitas, privalo mokytis iš nusidėjėlės mylėti ir tada pats galės patirti atleidimo džiaugsmą. Jei atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo, sako fariziejui Kristus. Fariziejui atleidžiama mažai, nes jis nelaiko savęs nusidėjėliu, manydamas esąs teisus ir todėl nesugeba mylėti. Moteris išėjo iš tų namų palengvėjusią širdimi, nes jie atgavo širdies ramybę. Ji gali mylėti, nes iš tiesų jaučiasi mylima. Tuo tarpu fariziejus, tikriausiai pasikvietęs Jėzų tam, kad pamatytų jį iš arčiau, dabar turės prašyti tos moters paaiškinti, kaip iš tiesų reikia priartėti prie Dievo, o drauge su juo ir visi pasaulio dorybingieji, tokie kaip mes.